Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃពុធពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោក Biden ជំរុញការផលិតរថយន្តអគ្គិសនីនៅឯពិព័រណ៍រថយន្តនៅក្នុងទីក្រុង Detroit អង្គការ Comprel បង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីពេលវេលានៃការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាសហគមន៍អន្តរជាតិបារាជ័យក្នុងការជួយពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោរឃៅទ្រង់ទ្រាយធំការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកស៊ីសវណ្ណនៃ VOA ជួញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រោយការធ្វើប្រជាមតិដ៏ប្រញាប់ប្រញាល់ដែលក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសថាជារឿងគួរអៀនខ្មាស់និងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលដែលលើកបន្ទប់នៅរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ឌូហានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានស្នើជាផ្លូវការដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនឲ្យប្រកាសដាក់បញ្ចូលតំបន់នេះទៅក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីមេដឹកនាំផ្ទៃខ្លួនលោកលេអូនីតបាសេនិកបានលើកឡើងថាដោយទទួលយកការពិតដែលបរិបទនៃសាធារណរដ្ឋលូខាន់បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមតាមរយៈសេចក្តីសម្រេចនៃការធ្វើប្រជាមតិនោះខ្ញុំសូមស្នើលោកប្រធានាធិបតីពិចារណាដាក់បញ្ចូលសាធារណរដ្ឋលូខាន់ឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ធនាគារ3ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសទូគីដែលនៅតែដំណើរការប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមរយៈការធនាគារមីរបស់រុស្ស៊ីនោះបានដកចេញនៅកម្មវិធីនេះក្រោមការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទូគីមួយរូបដែលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធនេះការសម្រេចដកចេញនៅប្រព័ន្ធទូទាត់របស់រុស្ស៊ីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការដាក់សម្ពាធជាខ្លាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់ប្រទេសទូគីដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ផងដែរឲ្យកំហិតនៅទំនាក់ទំនងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើនឡើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានការពិសាបដាមុនថាធនាគារទូគីដែលដំណើរការទូទាត់ហិរញ្ញវត្ថុតាមប្រព័ន្ធកាតរបស់ធនាគាររុស្ស៊ីកំពុងប្រឈមមហន្តភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រៃរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគេចវេះពីទណ្ឌកម្មរបស់អាមេរិកហើយអាចទទួលរងនូវទណ្ឌកម្មខ្លួនឯងមេមានកម្លាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការហាអាងដែលថារុស្ស៊ីនៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារទៅលើបំពង់បង្ហូរស្មាន Nord Stream គឺជាការហាអាងគងខ្លៅនិងបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលផ្គត់ផ្គង់ស្មានទៅឲ្យអឺរ៉ុបទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកនាំពាក្យមេមានកម្លាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតាមទូរស័ព្ទជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអបតហេតុនោះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតហើយពេលវេលានៃការជួសជុលបំពង់បង្ហូរប្រេងនោះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេវាមានក្រុមឡង់និយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបន្តទៅមុខទៀតរហូតដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីអាចគ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងនៅតំបន់ Donetsk នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យមានក្រុមឡង់លោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាយុទ្ធនាការយោធានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបន្តកម្រិតអបអបរមារហូតដល់តែរុស្ស៊ីរំដោះបានទាំងស្រុងនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិត Donetsk ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាភូមិឋានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានភាពស្ងាត់ជ្រងំដោយសារពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនបាននាំគ្នារត់គេចចេញពីការដាក់តំបន់ទាំងនោះទៅជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីលោកយូបូមៀបយកូអាយុ43ឆ្នាំនិយាយទាំងអស់សំណើចថាគួរចង់សើចទោះបីគ្មានអ្នកណាបោះឆ្នោតក៏គេនៅតែចេញលទ្ធផល
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គ ឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន900លានដុល្លារសម្រាប់កសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលភ្លើងរថយន្តអគ្គិសនីក្នុងរដ្ឋចំនួន35នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញរបស់រដ្ឋបាលលោកឲ្យមានរថយន្តចំនួន 50% លក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជារថយន្តអគ្គិសនីនៅត្រឹមឆ្នាំ2030អ្នកស្រី Patsy Vida Kusvara ប្រធានការិយាល័យ VOA នៅសេតាវិមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងជិនដាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯពិព័រណ៍រថយន្តអន្តរជាតិនៅក្រុង Detroit រដ្ឋ Michigan កាលពីថ្ងៃពុធទី14ខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលថាលោកជាអ្នកស្រឡាញ់រថយន្តបានបើករថយន្ត Cadillac អគ្គិសនីប្រភេទ Lyriq SUV គេបានបង្ហាញលោក Biden នៅគម្រោងរថយន្តមិនអោយខូចបរិស្ថានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកាំងហើយលោកបានប្រកាសអំពីការចាត់ចែងថវិកាចំនួន900លានដុល្លារសម្រាប់កសាងស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តក្នុងរដ្ឋចំនួន35លោក Biden បានថ្លែងថា
Part of a network of 500,000 charging stations. 500,000 throughout the country.
អស់លោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តចំនួន5សែនកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេស
ថវិកានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃទឹកប្រាក់ចំនួន 7,500 លានដុល្លារដែលត្រូវបានបែងចែកនៅក្នុងច្បាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឆ្នាំ2021របស់គណៈបកទាំងពីរដើម្បីកសាងបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តច្បាប់នេះរួមមានថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារសម្រាប់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់លោហៈធាតុចាំបាច់ដើម្បីផលិតធុងអាគុយអគ្គិសនីនិងថវិកាចំនួន 10,000 លានដុល្លារទៀតសម្រាប់ផលិតរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តដឹកសិស្សសាលាដែលមិនធ្វើឲ្យខូចបរិស្ថានលោក Biden បានគូបញ្ជាក់អំពីសមិទ្ធផលខាងផ្លូវច្បាប់ក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលរួមមានទាំងច្បាប់ស្តីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាដែលផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ពង្រឹងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់យានយន្តអគ្គិសនីព្រមទាំងច្បាប់ស្តីពី chips និងវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក semiconductor នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
We risk losing the edge as a nation and China and the rest of the world are catching up
ក្នុងឋានៈជាប្រទេសជាតិមួយយើងបានបាត់បង់ការមានប្រៀបនឹងការនាំមុខគេហើយប្រទេសចិននិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកកំពុងដណ្ដើមយកការនាំមុខនេះ
យោងតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ2022ស្ដីពីទស្សនវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិតជាថិតនៅពីក្រោយប្រទេសចិននិងប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនទៀតគេត្រូវការឲ្យមានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រសិនបើអាមេរិកចង់ប្រឹងប្រែងតាមឲ្យទាន់ប្រទេសទាំងនោះលោក Timothy Johnson សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកធម្មពលនិងបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Duke ថ្លែងថា
People reluctant to buy electric vehicles unless they're confident that the charging network is available for them to charge quickly on longer distance trips when they're away from home the same
time មនុស្សរីករាយក្នុងការទិញរថយន្តអគ្គិសនីលុះត្រាតែពួកគេមានការទុកចិត្តថាបណ្ដាញស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីមានសម្រាប់ពួកគេជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តក៏មិនចង់ធ្វើវិនិយោគក្នុងការស្ថាបនាស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីរថយន្តនោះទេលុះត្រាតែពួកគេដឹងថាមានតម្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចូលអគ្គិសនីទាំងនេះ
នៅពេលការលក់រថយន្តអគ្គិសនីមានការកើនឡើងជាង2ដងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2021ដែលមានចំនួនដល់ទៅ 630,000 គ្រឿងការលក់រថយន្តអគ្គិសនីនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ 65%ដែលមានចំនួន2.3 លានគ្រឿងចំណែកឯការលក់រថយន្តបែបនេះនៅប្រទេសចិន បានកើនឡើង3ដងរហូតដល់ចំនួន3លាន3សែនគ្រឿងគឺប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួនសរុបក្នុងពិភពលោកយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការកាត់បន្ថយអតិផរណាអ្នកទិញរថយន្តអគ្គិសនីដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអាចទទួលបានការសម្រាលពន្ធដាររហូតដល់ទៅ7500លានដុល្លារតែការសម្រាលពន្ធដារសម្រាប់រថយន្តបរទេសចំនួន50ប្រភេទនឹងត្រូវបញ្ចប់ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថានេះជាការសម្របសម្រួលមួយលោក Owen Minot អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនៃវិជ្ជមណ្ឌល Bipartisan Policy ថ្លែងថា
We want to encourage American manufacturing and want to encourage the American auto industry but also we want people to be buying as many electric vehicles as soon as possible
យើងចង់លើកទឹកចិត្តការផលិតរថយន្តនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចង់លើកទឹកចិត្តឧស្សាហកម្មផលិតរថយន្តអាមេរិកផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យមនុស្សទិញរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់យើងតេតិននឹងការទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរ
នោះគឺជាគោលដៅដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងាកចេញពីការប្រើរថយន្តដែលប្រើប្រេងសាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA The Voice of
America VOA ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel បានលើកឡើងពីភាពមិនប្រក្រតីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់លោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Confrel ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះតំណែងមេឃុំនៅទូទាំងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបង្ហាញភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនដូចជាមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅការិយាល័យដើម្បីកត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចេញទៅបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសាររកឈ្មោះមិនឃើញរបាយការណ៍ដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីដែលបានកើតមានឡើងនៅអំឡុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែរភាពមិនប្រក្រតីទាំងនោះមានដូចជាកន្លែងខ្លះអ្នកសង្កេតការមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសង្កេតក្នុងពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតកន្លែងខ្លះទៀតមន្ត្រីការិយាល័យមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសង្កេតការថតរូបពីដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងការិយាល័យមួយចំនួនទៀតបានបិទបាំងដោយការបិទទ្វារឬបង្អួចការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាដើមលោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកសង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ក៏សម្គាល់ថាបញ្ហាខាងលើបានកើតឡើងស្ទើរតែគ្រប់ការិយាល័យរបស់ឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងឮអំពីរឿងនេះអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះជំរុញឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យបញ្ហានេះឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់ភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំក្រោយ
ដើម្បីដំឡាភាពទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏យោបគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយជាផ្សេងទៅទេវវិធីនឹងដែលចែងអំពីរឿងបាត់ទ្វារបាត់ប្អួយនេះគឺមកតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលគឺច្បាស់លាស់ណាស់ដែលចែងហ្នឹងបាទអត់មានខ្វះច្រឡោះទេពីព្រោះគេនិយាយអំពីការពៀក្រៃមានអសន្តិសុខ
លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនបើទោះជាមានភាពឆក់ល្វែងបន្តិចទួយក៏ពិតមែនលោកបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនេះមានភាពវិជ្ជមានដល់ច្រើនលើសលប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋទទួលស្គាល់នូវលទ្ធផលនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់សូមឲ្យមានការស្វែងយល់គ្នាណាជជែកគ្នារវាងអ្នកចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងហើយនឹងប្រធានការិយាល័យហ្នឹងមើលតែវាមានហេតុផលអញ្ចឹងទេពីព្រោះកោចបោនៅពេលដែលទទួលយកព័ត៌មានតែមួយចំហៀងក៏កោចបោមិនធ្វើការសន្ធានបែបណានោះទេបាទ
លោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងជួបបណ្ដឹងនៅតុលាការ ដែលប្តឹងដោយកោចបោនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់បានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ជាការដាស់តឿនដល់ស្ថាប័នកោចបោដែលលោកថាមិនគោរពទៅតាមគោលការណ៍នៃការបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាអ្វីដែលរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍មានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគណៈបកភ្លើងទៀនធ្លាប់បានលើកឡើងលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនមែនអាស្រ័យទៅលើតែការអះអាងរបស់គណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ចូលបោះឡើយប៉ុន្តែវាត្រូវយោងទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងនិងការទទួលស្គាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
ខ្ញុំថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតមានគោចូលបោះនិងរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការកែលម្អសកម្មភាពមិនប្រក្រតីកន្លងទៅនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានថ្លែងបារម្ភអំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ប្រសិនបើមិនមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតីដែលបានបង្ហាញដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនលោកបន្តថាលោកកំពុងតែរងចាំការឆ្លើយតបពីកោចបោទាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយជំទាស់ចំនួន4ដែលបានរួមគ្នាតស៊ូមតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការកែលម្អភាពមិនប្រក្រតី
កាលណាវាប៉ះពាល់សិទ្ធិភាពនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាអាចបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកើតឡើងដូចជាការបដិងតវ៉ាឬមួយក៏អាចឈានទៅមានអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតជាដើមដូចអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកណា
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន4ដែលរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀននិងប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានផងដែរបានលើកសំណើ16ចំណុចទៅកាន់ស្ថាប័នកោចបោរួមមានការកំណត់យន្តការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រចាំនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការបង្កើនពេលវេលាក្នុងការចោះឈ្មោះភ្នាក់ងារគណៈបកឲ្យមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃប្រធានគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់គឺជាអ្នកបញ្ជាបេក្ខជននិងភ្នាក់ងារនយោបាយត្រូវកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យក្នុងការជ្រើសរើសមន្ត្រីដោយត្រូវធានាភាពមិនលំអៀងទៅលើគណៈបកណាមួយគណៈបកអាចចោះភ្នាក់ងារសង្កេតការចល័តត្រូវមានកំណត់ពីទម្រង់ឃោសនាឲ្យមានភាពស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ត្រូវកំណត់ថវិកាអតិបរមាសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាដើម្បីធានាតម្លាភាពនិងគោលការណ៍ស្មើគ្នាសម្រាប់គណៈបកទាំងអស់ជំរុញអនុវត្តយន្តការដាក់ពីនៃការប្រើប្រាស់លុយកាក់និងអំណោយទិញទឹកចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវដាក់បំរាមដល់មន្ត្រីរាជការចាប់ពីប្រធានការិយាល័យឡើងក្នុងការចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនបូករួមមតិយោបល់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាមុននឹងឈានដល់ការសម្រេចអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតែបន្តទាមទារឲ្យពន្យឺនការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីប្រយោជន៍សាធារណជនលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកណបនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទាមទាររដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធពលលឿននីតិវិធីក្នុងការដាក់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានឲ្យខ្លះជាច្បាប់ឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីចងខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលពិភាក្សានៅឡើយដោយមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ក្នុងការអនុម័តក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានជាសកលដែលមានវត្តមានតំណាងក្រសួងព័ត៌មានតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងអង្គការ UNESCOនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសន្និសីទថ្នាក់ជាតិនេះលោកមេសូភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះនៅមានបញ្ហាសេសសល់និងមានមតិយោបល់មួយចំនួនទៀតដែលត្រូវពិភាក្សាជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងយុតិធម៌មុននឹងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះទោះជាយ៉ាងណាលោកមេបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាជាក់លាក់សម្រាប់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅឡើយទេ
ខ្ញុំបានជំរាបជូនថាពេលដែលយើងបញ្ចប់នៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការធ្វើយោបល់នេះគឺយើងនឹង ក៏រៀបចំឯកសារឲ្យស្របទៅតាមទេវិធីដែលបានកំណត់ដើម្បីដាក់ជូនទៅស្ថាប័នជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការស្នើសុំកម្ម
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានរូបនេះបានថែមថាមូលហេតុដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមិនទាន់ត្រូវបានអនុម័តដោយសារនីតិវិធីតាក់តែងច្បាប់នេះមានភាពស្មុគស្មាញដោយមានការបើកចំហឲ្យមានការផ្ដល់មតិយោបល់ជាធៀបចូលនិងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការសិក្សាស៊ីជម្រៅក្នុងការកំណត់លិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមច្បាប់ផ្សេងៗដែលមានជាធរមានស្រាប់លោកបានថែមថាវិបត្តិ COVID-19 ក៏ជាបញ្ហារាំងស្ទះមួយផងដែរទោះជាយ៉ាងណាតំណាងគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុម័តច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងសង្គមជាតិទាំងមូលលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះដែរថ្លែងថាការរៀបចំតាក់តែងច្បាប់នេះមិនគួរមានការពន្យារពេលទៀតនោះទេព្រោះប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសវៀតណាមថៃហ្វីលីពីនចិននិងម៉ាឡេស៊ីសុទ្ធសឹងតែមានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះលោកបានថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានអូសបន្លាយពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយ
បានខ្ញុំនឹងឆ្លើយថាហើយមិនដឹងបានគឺដល់ពេលនេះនៅក្នុងតនមានច្បាប់ទៅយើងតាមមានអបសារខ្ញុំជួយតែចង់ពង្រៀនផងសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិរោគគូរដ្ឋាភិបាលតែធ្វើឲ្យច្បាប់ចេញព្រោះពួកយើងខ្ញុំស្ដាប់ព្រឹកមិនទៅគឺជារឿងបដាដើម្បីតែខ្ញុំបានជជែកស្ដាប់ឬការតវ៉ាជាង10ឆ្នាំកន្លងទៅនៅតែជាបញ្ហាបដានេះទេព្រោះយើងចាំបាច់ត្រូវតែពីគីដែលទទួលខុសត្រូវពិសេសគណៈតាមយោបាយវិញខំបាទប្រសិទ្ធីត្រូវនិតវិច័យហើយឃើញថាច្បាប់នេះមានអត្ថប្រយោជន៍
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈឹមផៅវរុនដែលមានវត្តមានក្នុងសន្និសីទនោះក៏ចង់ឲ្យមានការអនុម័តច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននេះឲ្យលឿនផងដែរ
គណៈបកប្រជាជននៅតែដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាអតិភិបរបស់ខ្លួនការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការទទួលបានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានចំណុចសំខាន់នេះគឺខ្ញុំសូមគាំទ្រទាំងស្រុងនូវច្បាប់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងសូមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាជំរុញឲ្យច្បាប់នេះឆាប់ចេញបានឆាប់រហ័សបើមានការពិភាក្សាក្នុងមាត់ក្រោយនេះឯងតាមពីវិញ្ញាណមួយសំស្រប
កាលពីខែមិថុនាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានដាក់លិខិតទៅខុទ្ទកាល័យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យពន្យារបញ្ចប់ដំណើរការនៃការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននិងដាក់ទៅរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តអ្នកស្រីច័ន្ទសុភាពនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះបានបើកឲ្យមានការផ្ដល់មតិយោបល់និងបញ្ចូលធាតុចូលច្រើនជាងការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្សេងៗប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដែលជាកង្វល់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលក្រសួងព័ត៌មានគួរតែដាក់ធាតុយ៉ាងនោះចូលបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាប់នេះមានតម្លាភាពនិងអត្ថន័យ
ជារួមបើយើងមើលអំពីខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានភាពម្សាលច្រើនម្សាលមានការព្រោះយោបល់ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងនាមយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចខាងក្រុមការងារយើងបាច់មហាប្រឹកបាញ់នេះនៅមានកង្វល់មួយចំនួនហើយយើងសង្ឃឹមថាខណៈដែលច្បាប់នេះមិនទាន់ចេញឡើយនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុមបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាក់តាំងច្បាប់នេះលោកនឹងយកធៀបចូលទាំងអស់នោះពិចារណាដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយចំបាច់បញ្ចូលទៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំពុងតែដំណើរការនេះ
មេត្រា3នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទដែលត្រូវផ្ដល់ដោយស្ថាប័នសាធារណៈទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិទាំងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិលើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថិតក្នុងបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ឲ្យដឹងថាព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលស្ថាប័នសាធារណៈអាចបដិសេធមិនផ្ដល់ឲ្យមានដូចជាព័ត៌មានបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយនិងប៉ះពាល់ដល់វិស័យសាធារណៈនិងឯកជនដូចជាអន្តរាយដល់វិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដូចជាការនាំចូលការផលិតការរក្សាទុកនិងការប្រើប្រាស់គ្រឿងសម្ភារៈវុធគ្រប់ប្រភេទជាដើមព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋបរទេសព័ត៌មានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាតិព័ត៌មានបានបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌការអនុវត្តច្បាប់និងការសម្ងាត់របស់តុលាការដែលត្រូវយកមកអនុវត្តព័ត៌មានដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពឯកជនព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការនៃការតែងតាំងរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់ទីទៀតដែលមានបទបញ្ញត្តិហាមឃាត់សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏មានចែងការដាក់ទោសទណ្ឌលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសារព័ត៌មានឬមន្ត្រីស្ថាប័នសាធារណៈដែលអាក់ខានឬក៏មិនបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចតាមខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លៀបលៀប VOA
អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់សហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាចំពោះការខកខានក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះអំពើឃោឃៅទ្រង់ទ្រាយធំដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានដាក់ជូនរបាយការណ៍នេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុង Geneva នៃប្រទេសស្វីសអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Tom Andrews បានបង្ហាញពីរូបភាពដ៏តក់ស្លុតនៃភាពព្រៃផ្សៃរបស់យោធាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថាស្ថានភាពបានផ្លាស់ប្ដូរពីអាក្រក់ទៅអាក្រក់ជាងមុនចាប់តាំងពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រកបដោយភាពវិនាសមហន្តរាយកាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកបានបន្តថាមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានដោយផ្ទាល់ក៏ដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់លោក Andrews បានលើកឡើងពីការរំលោភបំពានដ៏អាក្រក់នៅក្នុងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងរួមមានការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងជាង 28,000 ខ្នងនិងការដុតបំផ្លាញភូមិនានាទាំងមូលជាដើមលោកបានបន្តថាមនុស្សជាង 12,000 នាក់ក្នុងនោះមានកុមាររាប់រយនាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយឲ្យរស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដ៏អាក្រក់អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានថ្លែងបន្ថែមថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលត្រូវបានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនមួយលោក Andrews បានថ្លែងថា
The Myanmar military is committing war crimes and crimes against humanity on a daily basis including sexual violence, torture
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃរួមមានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទការធ្វើទរណកម្មការចាត់គោលដៅដោយចេតនាលើជនស៊ីវិលនិងអំពើឃាតកម្មជាដើម
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍ខាងលើនៅឡើយទេលោក Andrews បានកត់សម្គាល់ថាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះវិបត្តិមនុស្សជាតិនេះដែលលោកបាននិយាយថាបានខ្លាចទៅជាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សជាតិមួយលោក Andrews បានថ្លែងថា
They are frustrated and they are angered by UN member states that are actually working to prop up this illegal and brutal military.
ពួកគេស្មុគស្មាញយ៉ាងខ្លាំងហើយខឹងសម្បានឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងគាំទ្ររបបយោធាខុសច្បាប់និងដកសហគមន៍នេះតាមរយៈការធ្វើរញ្ញបទានពាណិជ្ជកម្មអាវុធនិងការចាត់ទុករបបដឹកនាំនេះថាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពួកគេក៏ខកចិត្តនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលធ្លាប់បានបង្ហាញការគាំទ្រមកលើពួកគេកន្លងមកប៉ុន្តែខកខានក្នុងការធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់ខ្លួនផងដែររ
បាយការណ៍ខាងលើបានលើកឡើងថាចំនួនកំពុងរីកសាយភាយពីពេញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមកាន់អាវុធដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងរបបយោធាលោក Andrews ក៏បានព្រមានថាចំនួនដែលកាន់តែមានភាពតានតឹងរវាងយោធានិងក្រុមកសម្ព័ន្ធប្រដាប់អាវុធអាចនាំឲ្យមានការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំដោយអ្វីដែលធ្លាប់កើតមានឡើងកាលពី5ឆ្នាំមុនអញ្ចឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហឹង្សាទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងជនរ៉ូហីញ្ញាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង700,000នាក់ភៀសខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពទៅកាន់តំបន់ខុកស្បាហ្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាការរើសអើងការគាបសង្កត់និងការបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបង្កឲ្យមានការភៀសខ្លួនទ្រង់ទ្រាយធំគឺមានរហូតដល់សពថ្ងៃនេះលោក Andrews បានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាពិភពលោកបានភ្លេចពីពួកគេឬមិនខ្វល់ពីពួកគេលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឲ្យជំរុញឲ្យមានការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលោកក៏បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបន្តឈរជាមួយនឹងពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងតែក្លាហានតស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់ពួកគេកូនកូនរបស់ពួកគេនិងអនាគតរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.